të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Jemi drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa Lirë në Pragë. Unë jam Artan Haraqia. Në vijim juftojmë të dëgjoni disa prej titujve kryesor të edicionit të mëngjesit 25 maj 2011. Për mos respektim të urdhrave të drejtorisë përgjithshme janë suspenduar 6 komandantë serb të policisë së Kosovës. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton dhe komisioneri Stefan Fylli janë shprehur të shqetësuar rreth vendimit të KQZ-s së Shqipërisë për numërimin e votave në kutitë gabuara. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të mbajë sot një fjalim në parlamentin britanik derisa vazhdon turin një javë në 4 shtete të Evropës. Vojislav Šešelj është shpallur fajtor nga tribunali i Hagës pasi zbuloi identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur. Për gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera mëllësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim buletinin e lajmeve. Përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe komisioneri evropian për zgjerim Stefan Fille përmes një deklarate të përbashkët kanë thënë se çështja logjikës ligjore të vendimeve të Komisionit Qendror Zgjedhor për të numëruar të ashtu quajturat vota të hedhura gabimisht është një çështje që përbën shqetësim. Ashton dhe Fille, përpos që kanë kërkuar dialog të menjëhershëm politik për këto vota, ka sugjeruar se një mundësi që mund të merret në konsideratë është që të kërkohet këshillim i pavarur nga jashtë për vendimet e debatuara të KQZ-s. Reagimi i zyrtarëve të lartë BE-s bëhet pasi KQZ shpalli fitues kandidatin demokrat për kryetar të Tiranës Luizim Basha me 81 vota diferencë nga kandidati socialist Edi Rama. Partia Socialiste, cila pretendon fitore në kryeqytetin shqiptar, e ka dërguar çështjen në kolegjin zgjedhor, i cili pritet të konfirmojë vendimin e KQZ-s ose ta hedh poshtë atë. Tribunali ndërkombëtar për krimet e luftës në ish Jugosllavi ka shpallur fajtor nacionalistin serb Vojislav Šešelj kësaj radhe për injorimin e një vendimi të gjykatës për mos zbulimin e identitetit të dëshmitarëve të mbrojtur. Akuzat janë të treta të kësaj kategorie kundër Šešeljit nga gjykata OKB-s në Hagë, që prej kohës kur ai u dorëzua që të përballej me akuzat për krime lufte në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci gjatë viteve 1991-94. Šešelj u gjykua si i fajshëm në procesin e parë. Procesi i dytë është në vijim sipër, derisa ende nuk ka një datë për procesin e trejt. Presidenti amerikan Barack Obama do të zhvilloj takim sot me kryeministrin britanik David Cameron, derisa lideri amerikan e vazhdon vizitën e tij në Britaninë e Madhe. Të dy udhëhecit pritet të prezantojnë një front të përbashkët kundër liderit të Libis Muammar Gaddafi. Më vonë Obama do t'i drejtohet parlamentit të këtij shteti. Presidenti amerikan pritet që gjatë këtij fjalimi të vëtheksin të pika që SBA dhe Evropa duhet që të luajnë rolin kryesor në sigurinë globale. Obama është duke zhvilluar një tur një javor vizitash në 4 shtete të Evropës. Një sulmues vetvrasës me bombe ka përplasur një kamion të mbushur me eksploziv në një nga stacionet policore të Pakistanit, duke vrarë së paku 5 persona dhe lënduar rreth 30 të tjerë. Sulmi ka ndodhur në qytetin veri perëndimor të Peshawarit, në afërsi të një zone ku janë të vendosura objekte ushtarake dhe konsullata e Shteteve të Bashkuara. Shpërthimi ka rrezuar për tokë objektin 3-4. Talibanët e Pakistanit kanë thënë se luftëtarët e tyre kanë kryer sulmin që, siç kanë thënë ata, është hakmarrje për vrasjen e liderit Al-Qaeda-s Osama Bin Laden. Ky sulmi i katërt që talibanët pretendojnë se kanë kryer që prej vrasjes së Bin Ladenit më 2 maj në Pakistan nga forcat amerikane. Shpërthime të mëdha janë dëgjuar në Tripoli derisa sulmet e NATO-s kanë vazhduar në kryeqytetin e Libisë. Sulmet e reja ndodhen pas goditjeve më të mëdha që bombardimet e NATO-s i kanë bërë Tripolit vetëm 24 orë më parë. Televizioni shtetëror libian ka raportuar se numri i viktimave nga këto sulme ka arritur në 19 veta. Shëbat kanë thënë se Muammar Gaddafi në mënyrë të pashmangshme do të largohet nga pushteti. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura nga biroja në Prishtinë. Policia e Kosovës ka vendosur që t'i suspendojë 6 komandantë serb të policisë së Kosovës, të cilët nuk i kanë respektuar urdhrat e drejtorisë së përgjithshme të policisë kosovare. Zëdhënës i policisë Baki Kelani tha se këta policë kanë bërë shkelje disiplinore të ligjit për policinë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani e konfirmoi lajmin dhe tha se 6 zyrtarë policorë serb janë pezulluar nga puna me pagesë të plotë në afat prej 48 orësh.
Pra, duke mos respektuar vendimin e drejtorit përgjithshëm, i cili është shuar me datë 13/05/2011, të gjithë zyrtarët policorë që janë përfshirë në këtë vendim, 6 prej tyre, suspendohen me pagesë plotë në afat prej 48 orësh.
Kelani tha se drejtoria e përgjithshme ka marrë këtë vendim në bazë të ligjit të policisë së Kosovës. Sipas tij, fillimisht procedurat parashojnë një suspendim të tillë, derisa pas kësaj periudhe kohore pritet të merren vendime të tjera. Komandantët sërb të stacioneve policore në veri javë më parë kanë marrë vendimin për transferim. Ata kanë deklaruar se nuk e kanë ndërmend të lënë vendet e tyre të punës dhe të marrin të rejat. Përfaqësuesit e sërbëve kanë thënë se nuk janë kundër rotacionit, por kundër asaj që procesi i tillë të bëhet pa konsultime me komunitetin lokal. Njohësit e ligjit të policisë së Kosovës thonë se ky i fundit parashen dëshkime për persona që nuk u përgjigjen urdhrave të zinxhirit komandues. Nureddin Ibishi, ekspert i sigurisë dhe njëri nga hartuesit e ligjit për policinë, u shpreh.
Mos e por, nëse ai refuzon në nivel të tillë, domethënë refuzon urdhrin, ai ka mundësi që bëjë suspendimin më një herë, me masat më vonshme disiplinore, nëse ata si zgjatuanuat mund të bëjë suspendimin e tyre dhe ndryrimin e të tjerëve në postet e njëjta.
Ndryshe në një raport të zyres së koordinatorit për zbatimin e strategjisë për veriun, i cili është publikuar në media, thuhet se në këtë pjesë të vendit veprojnë ende strukturat paralele të cilat tolerohen nga UNMIK-u dhe EULEX-i. Mirpo zyrtarët e misionit evropian theksojnë përpjekjet e vazhdueshme në drejtim të vendosjes së rendit dhe ligjit atje. Zëdhënësja e UNMIK-it Irina Gudelevich dha disa shpjegime.
Ja ne bih mogla da se složim sa tim da je EULEX-u potpunosti neefikasan në severu.
Unë nuk mund të pajtohem me deklaratat se UNMIK-i është krejtësisht i paefektshëm në veri. Vetëm gjatë dy javëve të fundit kemi pasur arrestime në Zubin Podok në lidhje me hetime për krime të organizuar, pastrim parashe dhe tjera. Dje një person u dënua me 4 vjet të gjysmë në burg në gjykatën e qarkut në Mitrovica. EULEX-i mbetet i përkushtuar për të luftuar të gjitha llojet e krimeve në veritë e Kosovës dhe në mbar Kosovën, theksoi Gudelevich. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit ditor të Prishtinës. Për këtë pjesë e emisionit, si zakonisht në linjë telefonike, kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arta.
Zënel, qysh komentohet kompletimi kabinetit qeveritar me zëvëndës ministra?
E përdisnja ko editore Artan ka vënë duke se kabineti aktual qeveritar i përbër nga 26 antarë shënon numrin rekord në krahasim me qeverite më hershme. Gazeta thekson se gjithë kjo armat qeveritare pretendohet se do t'i kushtoj bugjetit Kosovës paku 2.5 milion euro në vit dhe pos nga arkesis bugjetore rritja kabinetit qeverisës i kanë tjerë probleme dhe kuvendit Kosovës, institucionet që ja ka dhënë besimin për të punuar. Koaditore ka vënë pas se kur të mbahet seanca e radhës e kuvendit, Ibrahim Akolli si minister i ri nuk do të ketë vend për të ulur në hapsirën e rezervuar për kabinetin qeveritar, sepse në pjesën ballore të sallës janë vetëm 21 ulse të dedikuara për qeveritarët, mirëpo siç thekson gazeta, gjitha janë zënë edhe pa u zgjedhur Bexhet Pacolli zëvendës kryeministër. E përditshme koaditore gjithashtu thekson se rritja e kabinetit qeveritar është kritikuar në vazhdimësi nga opozita parlamentare, nga se si shpresojnë opozitarët, e gjithë ngarkesa buxhetore po shkaktohet për të përcuar ambicjet e partive të koalicionit qeverisës. Kësisoj, si që nënvizon koaditore krahasuar me vendet e rajonit, Kosova prind përse i përket numrit ministrave, duke ja kaluar madje edhe Gjermanisë, e cila është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë dhe politikës evropiane. Artan?
Po, Zënel, po në partin më të madhe opozitare Lidhjen Demokratike të Kosovës, reformat në këtë parti tash e sakoja në qendër të vëmendjes së opinionit kosovar. A ka diçka në shtypin ditor për këtë temë?
Në këtë çështje Artan është fokusuar e përditshme e zëri, sipas së cilës i apostrofuar i si reformatori LDK si Sa Mustafa, deri më tani ka dështuar ta bëjë një gjë të tillë. Përveç dështimit në këtë çështje, gazeta thekson se autoriteti i Mustafës si lider politik është sfiduar edhe nga disa dek të partisë prej ku pritet fillonte këndellja e LDK-s. Në këtë kontekst, e përditshme zëri thekson se vendimi i Sa Mustafës që zgjedhje të mbahen në 4 dek të LDK-s, në Gjakov, në Pej, në Obeliz dhe në Shtime, nuk ka kaluar pa reagime, ndërkohë që thuhet se dega e LDK-s në Gjakov është më zëshmja kundër këtyre zgjedhjeve. Në këtë kuadër, kryetari i LDK-s në Gjakov, Feta Bakia, i ka thënë zërit se reformat cilat pretendon t'i bëj kryesia qendrore e kësaj partie kanë marrë fund ka herë. Gazeta thekson vështira se përpos që degët e LDK-s po sfidojnë leadershipin e partisë, as kryesia qendrore e këtij subjekti politik ende nuk është reformatizuar. Artan?
Po, Zënel, për fund, keni zgjedhur edhe diçka tjetër nga gazeta ditore të Prishtinës?
Nga përditshmja Kosova Sot shkëpusin lërcimet e gazetës lidhur me, si thuhet, përçarjen e veteranëve të luftës së UÇK-s. Gazeta thekson se veteranët janë përçarë si mos më keq se duke akuzuar njëri tjetrin për abuzime financiare dhe shpërdorim të detyrave drejtuese. E përditshmja Kosova Sot thekson se ata nuk i kanë shpëtuar dot politizimit njësoj si gjithçka tjetër që mban erë politike në këtë vend. Gazeta thekson se në vend se të ishin bashkë për realizimin e kërkesave të ligjshme, veteranët janë bërë protagonistë polemikave të pakëndshme dhe siç nënvizon gazeta, ata që luftuan duan dinjitet dhe jo harre siç ka ndodhur me plot prej tyre, sepse pas kaqë vitesh meriton një jetë normale që shpesh nuk e kanë.
Faleminderit, Zënel. Ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina, Zënel Buzuku. Vazhdojmë edicionin e mëngjesit edhe me një kronikë tjetër. Varfëria në Kosovë ka shënuar rënje prej 11% në vitin 2009, krahasuar me dhënat e vitit 2007, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore dhe Entit të Statistikave të Kosovës. Sipas këtyre të dhënave, aktualisht 34% e popullsisë konsiderohen të varfër, derisa në vitin 2007 varfëria e përgjithshme vlerësohet se ishte 45%. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Banka Botërore në raportin e fundit të titulluar Varfëria në Konsum në Republikën e Kosovës për vitin 2009 tregon se gjatë vitit 2009 rreth 34% e popullsisë në Kosovë kanë jetuar në varfëri absolute me 1 euro e gjysmë në ditë, kurse 12% në varfëri të skajshme me vetëm 1 euro në ditë. Përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar theksojnë se Kosova ende mbetet vendi më i varfër në Evropën Jugëlindore. Në këtë drejtim ata kërkojnë nga institucionet kosovare që të krijojnë mekanizma adekuat për zbutjen e shkallës së varfërisë. Menaxheri i Bankës Botërore në Kosovë, Ranjit Najak, tekson se pjesa rëndësishme në luftimin e varfërisë është krijimi i legjislacionit dhe ndryshimi i ligjeve ekzistuese që kanë këtë qëllim, duke i përshtatur ato me realitetin ekzistues. Najak tekson se një nga mënyrat për të llogaritur varfërinë është konsumi, por ai teksoi rëndësinë për të pasur statistika të sakta, pavarësisht se çfarë metoda përdoret për krijimin e raporteve, të cilat synojnë të pasqyrojnë realitetin për çështje të caktuara. Kjo duhet të analizohet në kontekstin më të gjerë rreth krijimit të kapaciteteve për të pasur të dhëna të sakta dhe të besueshme, të cilat përdoren për të bërë vlerësime për varfërinë dhe çështje të tjera, thot Najak. Në raportin e Bankës Botërore dhe Indit të Statistikave, ndër të tjera thuhet se shkalla shumë e lartë e papunësisë në Kosovë është një ndikues i rëndësishëm në nivelet e larta të varfërisë, ndërsa arsimimi theksohet të jetë një prej rrugëve më të besueshme për të dalë nga varfëria. Përfaqësues i Entit të Statistikave Bashkim Bellaça tekson se të dhënat e raportit janë bazuar në anketën e buxhetit të konsumit të ekonomive familjare.
Kemi përmirësim të trendet të varfërisë, por shalom nga në vitin 2005-2006 kemi pas varfërinë përgjithshëm 45.4, ndërsa tash e kemi 34.5 apo 11% koron. Ndërsa varfëria e shtrëngut ka rreth 4% romin. Nga 16 në 12%.
Përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Jose Suleman, ndërkaq tekson se duhet punuar në zbutjen e nivelit të varfërisë. Jam i shqetësuar për politikat. Nëse tani kemi 34% varfëri, atëherë duhet të funksionojnë politikat për të ulur këtë shifër herën tjetër. Lidhur me këtë duhet të zgjidhet edhe problemi i papunësisë, tekson Suleman. Gjithashtu në raportin Varfëria në Konsum në Republikën e Kosovës për vitin 2009, thuhet se Kosova ka një popullat të re dhe rinia është e varfër. Grup mosha prej 16 deri në 24 vjeç prin me rreth 70% të shkallës së papunësisë krahasuar me grup mosha tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, në fund të këtij edicioni përsërisim edhe një herë titujt kryesor të edicionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Për mos respektim të urdhrave të drejtorisë së përgjithshme janë suspenduar 6 komandantë të policisë së Kosovës. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton dhe komisioneri Stefan Fili janë shprehur të shqetësuar rreth vendimit të KQZ-së së Shqipërisë për numrimin e votave në kutitë të gabuara. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të mbajë sot një fjalim në Parlamentin britanik derisa vazhdon turin një javë në 4 shtete të Evropës. Vojislav Šešelj është shpallur fajtor nga Tribunali i Hagës pasi zbuloi identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur. Pra këto të gjitha ishin materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe në orën 21. Në çdo rast ju mund të vizitoni adresën tonë internet evropaelire.org ku mund të gjeni materiale të zgjeruara rreth ngjarjeve në Kosovë, rajon dhe botë. Miru dëgjofshim dhe miru pafshim në takimet tona të ardhshme.